radioja, por edhe interneti dhe rrjetet sociale përmes të cilave shpërndahen përmbajtje të ndryshme dhe është vështirë të verifikohet nëse lajmet janë të vërteta ose jo. Ajo që është më e mira është përvoja e drejtë për drejtë. Kur njerëzit nuk kanë kontakt direkt me muslimanët, ata janë më të prirë për të pranuar informacionet e medjave pa distancë kritike.
Zonja Drexler, si kur ju të ishit gazetare, çfarë do të ndërmernit kundër propagandës anti-islame?
Nuk është as pak e lehtë. Për mua do të ishte shumë rëndësishme që gjërat i shoh në tërësi, të zgjeroj horizontet, të bisedoj me sa më shumë njerëz. Në këtë mënyrë do t'i ndërtoja raportet e mia, sepse shpeshoh njerëz që shkruajnë për tema që lidhen me islamin, kurse din fare pak ose as pak për të dhe në këtë mënyrë i krijojnë gjërat gabim.
Gati 15 vjet jetojmë në një botë në të cilën nuk është e lehtë të jesh musliman. Por për shkak të kërcënimeve nga shteti islamik dhe gjithçka që ai përfaqëson, nuk është e lehtë as të mbrohet islami.
Ja, wir haben halt ganz klar Probleme.
Pikërisht, ne kemi problem me interpretimin fundamentalist të islamit, por islami nuk është vetëm kaq. Problemi është me vënjen e theksit vazhdimisht mbi disa pjesë të Kuranit që flasin për dhunë, e gjërat të tila ka në të gjithë librat e shenjë dhe të gjitha feve të botës, por nuk i përmend askush. Është po ashtu me rëndësi interpretimi i Kuranit, ajo çfarë është e shkruar të vihet në kontekstin historik dhe të mos interpretohet nga perspektiva e sotme. Mediat janë në veçanti përgjegjëse për nxitjen e anti-islamizmit dhe gjërave të tjera. Merreni shembullin e Anders Breivikut, i cili ka kryer krim në Norvegji duke vrarë 77 veta. Ai shumë qartë është thirrur në traditën e krishter, por askush në media nuk e ka quajtur terrorist i krishter. Anti-islamizmi ekziston edhe mediat e nxisin. Natyrisht se ka edhe disa arsye politike për këtë, por është krejtësisht e gabuar të përfshihen të gjithë muslimanët.
Natürlich total gefährlich.
Sehen Sie denn nicht? A ka shanse që kjo të ndryshoj shpejt?
Për fat të keq jo, dhe kjo më frikson. Së voni në Gjermani është publikuar një karikaturë e cila tregon një muslimane duke shpjeguar islamin të një grup njerëzish dhe i duket se ka pasur sukses. Por pas shpinës së saj, militantët e shtetit islamik shpërthejnë edhe një bombë. Grupet e tilla shkatrojnë gjithçka. Dhe ajo që vështirë mund të ndryshojmë është fakti se pas të gjitha këtyre qëndrojnë interesa politik. Nuk bëhet fjalë vetëm për fenë, por kemi të bëjmë edhe me ndarjen globale të pushtetit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës, konkretisht grupi kuvendarëve komunal të kësaj partie në Prishtinë, do të ngrejë kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj Shpandametit, kryetari i komunës së Prishtinës, për siç thuhet veprimet inkriminuese për punësimet e paligjshme të mbi 250 militantëve partiak. Në një komunikat për media të kësaj partie thuhet se padia do të ngrihet mbi bazë të fakteve të pakontestueshme, sepse këto punësime paraqesin favorizime të përgatësisë partiake dhe janë shkelje e rënd ligjore. Komuna e Prishtinës thuhet tutje në deklaratë se në vend të punësimeve sipas ligjit dhe meritokracisë është shndruar në vatër të nepotizmit politik dhe familjar. Një numër i qytetarëve të komunës së Pejës të Shtunën ka mbajtur një protestë duke kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ata u kanë bërë thirrje deputetëve që të mos e votojnë demarkacionin në seancën e 1 shtatorit në Kuvendin e Kosovës. Një qytetar është vrarë në komunën e Shtërpcës, kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës. Lidhur me këtë rast, është arrestuar një e dyshuar shtetase e Serbisë që jeton në Beograd, por e cila ka marrëdhënie familjare me viktimën, ka treguar Agim Gashi, zëdhënës i policisë për rajonin e Ferizajt. Në Itali sot janë varrosur 34 nga 284 viktima të tërmetit të fuqishëm të Sëmërkurës. Ceremonia e varrosjes së 34 viktimave nga qyteti Arketa ka filluar në një sallë të sportit në kryeqytetin e këtij rajoni Akoli Piceno. Kryeministri italian Matteo Renzi dhe presidenti i vendit Sergio Martella së bashku me familjet e tyre kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore. Shumica e viktimave janë italian, por në mesin e tyre ka dhe shtetas të huaj. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga tërmetet pasuese. Njëri prej të cilëve ka dëmtuar rënd një urë të rëndësishme në qytetin Amatrice. Tërmeti prej 6.2 balë goditi rreth 100 km në verilindje të Romës në orët e para të sëmërkurës. Washingtoni dhe Moska nuk kanë arritur marrëveshje lidhur me bashkëpunimin ushtarak dhe humanitar për Sirinë e përfshirë në luftë. Pas takimit 12 orësh në mes të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Gjenevë, nuk u njoftua për një rezultat të rëndësishëm, por sekretari Kerry tha se janë afër arritjes së marrëveshjes. Ne nuk duam të arrijmë marrëveshje vetëm për hir të marrëveshjes. Ne duam një marrëveshje që është efektive, që funksionon për popullin e Sirisë, që e bën rajonin më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, që na ka sjell në këtë tryezë në Gjenevë për të gjetur zgjidhje politike, tha Kerry. Ai shtoi se shumica e pengesave teknike janë larguar, por ka mbetur disa çështje të pazgjidhura. Ndërkaq Lavrov tha se për një kohë të shkurtër ne do të prezantojmë rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkëta. Avionet luftarak turq kanë goditur pozicionet e forcave kurde të cilat mbështeten nga SBA-t në veri të Sirisë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet ajrore turke kanë goditur fshatin Al-Amran. Ndërkaq përmes një deklarate, Këshilli Ushtarak i Arablusit ka thënë se sulmi në këtë fshat ka shkaktuar edhe viktima në mesin e civilëve. Shërbimi i emergjencave në Rusi ka mjoftuar se nga zjarri në një depo në Moskë janë vrarë 17 punëtor migrant nga Kirgizia. Gjatë përballjes me zjarrin është konstatuar se burimi i zjarrit ishte në katin e 4-t, ka thënë Dimitri Shirlin, kreu i zyrës për zjarr dhe shpëtim të Ministrisë së Emergjencave. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur një dhomë e cila nuk ishte qasje nga jashtë. Është thyer murri dhe brenda janë gjetur 13 trupa të vdekur, ka thënë tutje ai. Një person i lënduar gjithashtu ka vdekur në spital nga plagat e marra. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga bashkë miru dëgjofshim.